Tak, pojďme dneska ráno do Božího slova, jste připraveni? Bůh má pro vás povzbuzení dnes ráno. Věřím, že to bude povzbuzení pro vás. Modlím se za to, aby to bylo povzbuzení pro vás. Je to povzbuzení i pro mě, tak chtěl bych vám to předat. Začínáme takovou minisérii několika nedělí, kdy tady budeme mluvit na téma co miluji na Bohu? Co miluji na Bohu? Co se mi líbí na Bohu? Možná i proč miluji Boha? Položil jsi někdy tady tu otázku, co miluješ na Bohu? Mně přijde, že hrozně moc lidí dneska spíš řeší, proč Boha nemít rád, jaký Bůh je špatný. Lidé, kteří neznají Boha, kteří třeba neznají Biblii, tak mnohokrát mají falešné představy o Bohu. A ty falešné představy o Bohu jim brání v tom, aby se mohli do něho zamilovat. Aby mohli na něm najít to, co jemu se líbí. A proto já bych chtěl, aby jsme několik možná nedělí, dvě, tři, mluvili o tom, co já osobně miluju na Bohu. A těch věcí je řada a začnu dneska jednou věcí. A já jsem si vzpomněl na takovou tu reklamu. Znáte to, když ji miluješ, není co řešit. Víte, na co to je reklama? Neříkejte to tady, jak to není. A když ji miluješ, není co řešit. Takže když miluješ Boha, není co řešit. Ale já bych chtěl řešit ty důvody, proč miluji Boha a co se mě na něm líbí. A začneme hned prvním příběhem z Bible, který najdeme v 18. kapitole první knihy Samuelovi, v 16. kapitole, pardon. A možná ten příběh znáte, já ho mám hrozně rád, je to jedno z mojich nejoblíbenějších míst z Bibli. A znova jsme si ho připomněli v loňském roce na táboře, protože jsme měli téma David a je to ze života Davida. A já jenom přiblížím ten historický kontext těch izraelských dějin v té době. Vlastně Izrael neměl krále a všechny národy kolem měli krále a oni si toho krále vynutili na Bohu v podstatě. Takže Bůh řekl jednoho dne Samueli, pomažeš krále. On šel, pomazal Saula a Saul prostě byl první izraelský král. Ale nějak se to nepovedlo, trošku se to zvrtlo, ten Saul nebyl takový, jak jeho si Bůh představoval a věděl, že už to s ním jde z kopce a Samuel, který ho pomazal, který byl prorok, o kterým je psáno, že žádné jeho slovo nespadlo na zem, protože on slyšel Boha, tak byl z toho celý strápený. On byl z toho frustrovaný. A Bůh mu říká, jak dlouho ještě budeš truchlit kvůli tomu Saulovi. Běž a pomažeš nového krále. Ale víte, co to znamenalo v té chvíli pro toho Saula? V podstatě to bylo, jako když by mu Bůh řekl, běž dělat protistátní činnost, běž dělat teroristickou činnost, vlasti zradu. Budeš vlastně, pomažeš nového krále místo toho, který je. To bylo něco nepředstavitelného. Něco, když to Saul slyšel od Boha, že to má udělat, tak se mu rozklepaly nohy. A on řekl, já se bojím, mně jde o život. Protože kdyby to zjistil Saul, že pomaže nového krále, tak ho zabije. Tak Samuel ještě s Bohem chvilku o tom diskutoval a tak našli s Bohem takové řešení, že když teda půjde do toho domu Išájova, kam mu Bůh řekl, aby šel pomazat to nového krále, tak to tak jako zakamuflujou, že on tam půjde udělat oběť. Vezmi jalovici a běž a řekni, že jdeš obětovat oběť a já ti ukážu, koho máš pomazat. Tak Samuel šel, vzal jalovici, přišel k tomu domku, zazvonil na zvonek a říká, hele, Išaj, já tady u tebe, Bůh mi řekl, musím obětovat jalovici. Tak šli dál, obětovali jalovici a Bůh k něm promluvil. Pomažeš nového krále. Tak Jišaj, což byl otec, který měl 8 synů, začal předvádět ty svoje syny. Asi se neptal moc, co to Samueli děláš, co jako tím míníš, proč chceš vidět moje syny. Prostě prorok měl úctu, Samuel měl úctu, takže Jišaj předváděl své syny a teď jeden vedle druhého se tam postavil a byli to zdatní muži, je tam psáno, mimo jiné to byli bojovníci, vypadali skvěle. A Samuel si už říkal, tak to je on. A Bůh mu řekl, ne, tenhle to není. Tak Samuel říká, Jišaj, prostě ten to není, máš ještě jiného. Tak přivedl dalšího, takhle postupně jich vedl 7. 7 synů, jeden lepší než druhý. Úžasní bojovníci, kteří dál čteme, že bojovali s Filištejnci, Ale Bůh vždycky řekl Samuelovi, to není on. A Samuel už to chtěl mít za sebou, protože se bál, že jo, by ho toho někdo nenachytal, protože mu šlo skutečně o život v té chvíli. A prostě on to nebyl ani ten sedmej. Říká, Jišaj, nemáš ještě nějakého syna? No, máme ještě jednoho, víte, takovou tu popelku tam. Ten tam pase někde ovce, ten je mladý ještě. Přiveď ho. A Bůh řekl Samuelovi, pomaž ho. Vezmi roh s olejem, tohodle jsem si zvolil. Přímo je tam psáno, Hospodin řekl Samuelovi, nehleď na vzhled těchto synů, ani na jejich výšku, neboť je jsem zavrhl. Trošku parafrázuji. Jelikož já se nedívám na to, na co se dívá člověk, vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce. Hospodin se dívá na srdce, na tvé srdce. On se díval na srdce Davida, ačkoliv všichni, kteří tam byli, by řekli, že to je ta nejméně pravděpodobnější varianta, že by pomazal za krále, za nového krále, nějakého pasáčka ovcí, tak Bůh znal jeho srdce. A vyvolil si ho a vyvolil si ho za nového krále. A to je jedna z věcí, kterou já strašně na Bohu mám rád. Je to věc, kterou jsem vlastně si vždycky říkal, že jestli Bůh je, tak je přesně takový. Možná se opakuju, ale když jsem ještě neznal Boha úplně, já jsem říkal, ano, pokud Bůh existuje, tak Bůh se dívá ne na to, co má člověk na sobě, na to, jakou má pozici, jakou má funkci, co dělá, jak vypadá, jak je velký, jak je vysoký, kolik má svalů. Bůh se dívá na tvoje srdce. To je to, co je úžasný na Bohu. My lidé máme někdy tendenci si zhmotňovat to, v co věříme. Že? Nějakým způsobem si to zreálňovat v tom našem světě. Připomínat si to nějak. Já třeba mám telefon, v tom telefonu mám tapetu a tam mám napsáno pray, anglicky, pray, jako modli se. A Radek se mě nehdá zeptal, a modlíš se víc, když to tam máš napsaný. Ale má pravdu, prostě to nemá vůbec na nic vliv. Protože to, pokud modlitba není v mém srdci, tak i kdybych měl polepenou celou svoji místnost, nápisy pray, pray, tak se nebudu víc modlit. Někteří lidé, někteří křesťani mají rádi jiné předměty. V historii toho bylo strašně moc. Víte, že křesťanstvo v historii uctívalo a dodneška uctívá různé křesťanské relikvie. Ostatky svatých, zbytky z kříže Golgotského. Já mám někdy pocit, že kdybychom se sbírali všechny ty třísky, které jsou po celém světě, které lidé uctívají z toho Golgotského kříže, tak nám z toho vznikne celý les. Ale prostě lidé mají tu tendenci stále si nějakým způsobem zhmotňovat to, v co věří. A je to možná přirozené. Nesmí se to stát modlou. Takže někdo třeba má rybičku na autě, někdo ji tam nemá, protože chce jezdit rychle, tak nechce, aby byl spojovaný s tím, že křesťan jezdí rychle. Znáte to? Někdo má rád křížek na krku, na ušnici, někdo si udělá tetování křesťanské, některé se mi i líbí, nevím, jestli to není hereze, ale prostě každý má tu tendenci zhmotňovat to, v co věří nějak jinak. A někdy to může být i nebezpečné, ale myslím, že obecně prostě my máme rádi ty vnější věci, jako lidé. Je tam psáno, Bůh to prostě přesně odkryvá. Vždy člověk se dívá na to, co má před očima. A víte, že my lidé jsme prostě nějakým způsobem přitahováni k lidem, kteří jsou nějak úspěšní, vypadají dobře, nebo jsou bohatí, nebo prostě něčeho dokázali. A tak to s námi je. Mě občas vyskočí nějaké video na Facebooku, já na Facebooku moc nechodím, ale když si tam pustím takový to watch, tak nevím teda, proč zrovna mě to tam vyskočí, ale rozhodně nevyhledávám nic takového, nějaké seznamky nebo tak, ale tam je takový nějaký youtuber, který dává na YouTube videa takové pranky, kdy on se snaží nachytat holky, které jako že si namlouvá, balí je a A on má vedle zaparkovaným Ferrari. A on se jim jako namlouvá a oni jim pohrdají většinou, řeknou, a my s tebou nechci nic mít. Takový černoch to je z Kalifornie někde, tak znáte to. Nevím, jestli to neviděli, možná jste to viděli někdo. Tak on se jim jako dvoří, jako, tak jako po černošsku, že jo, tak prostě jako otevřeně, taky jako zve, prostě číslo po nich chce a tak. A oni mu ho nechcou dát většinou a jako většinou se s ním moc nechcou bavit, když už tak. A on pak jde, on říká, jo, sorry, no, tak jo, a teď jde a teď vlastně jde k tomu autu a teď lezde do toho autu a on to samozřejmě dělá proto, aby jako trošku zneustil ty holky, jo, jinak by to nikdo nesledoval na tom YouTube, takže ty případy, kdy se to nestane, ty tam nejsou. Ale v tom videu vždycky nastane to, že ta holka najednou zjistí, že on má Ferrari. A tím to úplně mění situaci. Tak přijde k němu, že jo, a teď začne to auto, jo, ty máš tak pěkný auto, hele, to jsme, my jsme mohli se svíst, jo, to je takovou tou černošskou angličtinu, okay, I have a ride, can we have a ride? A tak prostě to nakonec skončí, že on jim nakonec řekne, ty jsi zlatokopka. Já jsem tě tady natáčel a ty jsi zlatokopka. Ty jsi za mnou šla jenom proto, že jsi viděla to pěkné auto, který mám. A je to trošku dehonestující prostě ty holky a já jsem si říkal, že si to mají zapotřebí, ale ona tom vydělává hrozně moc peněz, takže asi je to úspěšný natolik, že i mně se to tam někde ukáže, aniž bych to někdy hledal, nebo prostě, tak jsem se na to díval. No, nevím, jestli jsem udělal dobře. Každopádně vidím na tom tu demonstraci toho, že někdo je posedlý těmi krásnými věcmi. Někdo je posedlý krásnými lidmi, krásnými místy, krásnými domy. A myslím si, že to je špatně. Původce krásy je Bůh. A jestliže Bůh stvořil krásu, tak jenom proto, aby jsme z ní měli radost, ale ne proto, aby jsme ji uctívali. A fakt je ten, že prostě my jako lidé máme k tomu tendenci, ale Bůh není takový. Bůh nehledí kolikrát na to, co je před našimi, a jsme zase u toho, před našima očima. Zákeřné slovo, kdo tady byl minule, tak si vzpomíná. Takže Bůh nehledí tak úplně na to, co je před našima očima, on se dívá do našeho srdce. A v našem křesťanském světě to možná někdy máme zase trošku jinak. My si říkáme, Bože, já nejsem hoden toho, abych byl jako ten David, aby ty jsi mě vyvolil. A to je jenom prostě, pokud já se mám modlit, tak to prostě musí, to až budu tak duchovní, jako tady Naďka třeba, že jo, tak se prostě začnu modlit nahlas, nebo začnu sloužit u dětí, nebo nebo až Bůh ke mně mluvit tak jasně, jako mluví prostě k prorokům, kteří prorokují mocně, tak teprve pak budu vědět, že jsem hoden toho, aby si mě použil. A vidíte, že u toho Davida to přesně tak nebylo. Prostě Bůh si ho vybral ve chvíli, kdy v té chvíli by to nikdo do něj neřekl. Bylo tam 7 statných pěkných vojáků a Bůh si přesto vybral Davida, který teprve pásl někde nějaké ovce. A možná, že i ty dneska paseš teprve nějaké ovce duchovní, ale jenom proto, aby si zítra královal v celém Božím království v uvozovkách, tak jak David královal potom nad celým národem, nad celým Izraelem a vedl ho do vítězných bitev. A tak já tě chci pozbudit v tom, aby ses nebál a věděl, že Bůh se nedívá na to, co zrovna máš teď ve své ruce, nebo to, co prostě v tvém životě je, za okolnosti, jestli všechno ti hraje do karet nebo ne. Bůh se dívá na tvé srdce na prvním místě. A pán Ježíš říkal v kázání nahoře, si vzpomínáte, úplně první věta je blahoslavení chudí v duchu, nebo tím patří království. Blahoslavení chudí v duchu. Jsi chudý v duchu? Jestliže nejsi chudý v duchu, tak ti nemůže patřit ani Boží království. Takže je to dobře, že jsi chudý v duchu. Je to dobře možná, že si říkáš, já nejsem hoden, protože teprve v té chvíli může Bůh začít v tvém životě něco dělat. A Bůh se bude vždycky dívat do tvého srdce a každý člověk, sebevíce obdarovaný, i ten nejlepší kazatel, i ten nejlepší modlitebník a chválič, prostě nemá nic, co by nedostal od Hospodina. Ale pouze pokud je chudý v duchu, tak je schopný to uznat, je schopný to přijmout jako, jako obdarování od Boha. A protože když to neuděláte, když vlastně si budete říkat, že vy jste ti bohatí v tom duchu, nebo že vy máte tu spravedlnost svoji, tak přijde skrze toto myšlení do tvého srdce pýcha, povýšenost, pohrdání nebo nadřazenost. A to je konec. V žalmu 18. se píše, ty, Pane, s milosrdnými milosrdně nakládáš a k člověku upřímnému upřímně se máš. Ty, Pane, s milosrdnými milosrdně nakládáš a k člověku upřímnému upřímně se máš. Bůh se má k tobě upřímně, Bůh není žádný takový ten upřímný asociál, jako jsme někdy zažíváme, že prostě přijdeš do dveří a někdo ti řekne, ty, jo, ty jsi přibral zase, nebo ty jsi šedivěl, ty jsi zestárl, nebo můžu říct, dneska mám jeden matek, tak moje máma mi nedávno řekla, ale to jako není tak hrozný, ale moje máma se na mě podívala, na moji sestru a říkala, já na vás tak vidím, jak jsem stará. Tak jsme se tomu smáli. Ale Bůh ti nebude říkat, Bůh nebude ani skrze tebe mluvit takovéto upřímnosti. Bůh se k tobě bude mít upřímně, když tvoje srdce bude upřímné. Když tvoje srdce bude milosrdné, on k tobě bude milosrdný. Bůh nesnáší pokrytectví a víte co? Lidé nesnáší pokrytectví. Já jsem četl jakýsi výzkum z roku 2017, který zveřejnili jeden americký server, kde dělali takový výzkum, z jakého důvodu lidé nejvíce odpadají od Boha v dnešní době. Lidé narození do roku 2000, takoví ti, jak se jim říká, mileniálové, že jo, mileniálové, myslím do generace, teď nevím, Y nebo... Prostě bylo tam několik zajímavých důvodů, kromě toho, že samozřejmě rozpad rodiny působí na to, jakým člověk si bere vzorce vlastně chování otce a pak ztrácí jakoby tu skutečnou představu, má tu falešnou představu toho Boha, protože si ho někdy stotožňuje se svým otcem, nebo samozřejmě sekularismus, který působí ve školách a v médiích, to všechno působí na lidi, na nás i na věřící a snáze odpadají křesťani od své víry. I taková věc, jako že vlastně jsme málo věrní věce, málo věrní značkám. To je ta naše generace. Prostě tím, že zřejmě máme velkou možnost si vybrat, tak máme malou lojalitu. Máme tím pádem malou lojalitu i ke své víře někdy. Nebo my ne, ale ti, co odpadají. A církev někdy zase málo mluví o tom, o těch závazcích, které jsou celoživotní, které jsou dobré pro člověka, když fungují. A církev, že má taky malý vliv, to musíme změnit. My jako církev musíme mít kulturní vliv větší, než máme dneska, protože lidé pak mají pocit, že vlastně církev je irrelevantní, že když tady nebudou v neděli, tak o nic nepřijdou. A nejhorší je, když mají pravdu. To je prostě to nejhorší na tom. To musíme změnit, to je na nás, to je na tobě, na mě. Aby církev měla smysl, aby dávala smysl lidem. A musíš samozřejmě to sám nejdřív prožívat a teprve potom to můžou vidět i ti druzí lidé. Ale jedna věc, která tam prostě je k tomu našemu tématu, tak jedna z těch důvodů, proč lidé odpadají, je nedostatek duchovní autenticity mezi dospělými lidmi. Neboli pokrytectví. Pokrytectví mezi křesťany. A to pokrytectví přijde ve chvíli, kdy člověk zapomene to, co tady říkám, to, co mně se na Bohu líbí nejvíc, že Bůh se nedívá na ty vnější věci, ale Bůh se dívá do srdce. On se dívá na to, co děláš, když zavřeš za sebou ty dveře pokoje, jestli se modlíš, nebo se nemodlíš. Protože je super, když ty věci děláme navenek, a když jsou ovocem, když jsou dobrým ovocem, jako to mi Tobias minule mluvil, že máme nést ovoce, když vychází ze srdce, ale jsou výsledkem, ale pokud to tak není, tak výsledkem je pouze ta pýcha, povýšenost, pohrdání, nadřazenost. A já bych na závěr přečetl jedno podobenství, které Ježíš řekl lidem, aby nespoléhali na sebe, kteří se považovali za spravedlivé. Tam je v úvodu toho podobenství psáno, že tohle řekl těm, kteří spoléhali na sebe a spoléhali na to, že oni jsou spravedliví. Určitě ten příběh znáte všichni, ale pojďme si ho připomenout. Z Lukášova evangelia z 18. kapitoly. Dva lidé vystoupili do chrámu. Víte, kdo to byl? Už si vzpomínáte, které podobenství mám na mysli. Dva lidé vystoupili do chrámu. Chrám byl nahoře, takže z Jeruzalémě vystoupili do chrámu, aby se pomodlili. Byl to celník a byl to farizeus. A ten farizeus se začal modlit takto. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získám. Takto se modlil farizeus. Celník se modlil jinak. Celník byl opovrhovaný v té společnosti. Ježíš schválně používá takové kontrastní postavy vždycky v těch svých podobenstvích, protože on chtěl rozbíjet ty různé stereotypy, protože on přesně věděl, jaký Bůh je. On věděl, že Bůh se dívá do srdce. Že když Samaritán pomůže tomu zbytému člověkovi, tomu kterého okradli, takže to také vlastně boří ty stereotypy té doby, protože Samaritáni byli opovrhováni, celníci byli opovrhováni, prostitutky byly opovrhováni. A Ježíš je často jim sloužil a často si jej používá v těch podobenství. A tady je právě takový celník. Farizeus, příklad dobra, celník, kolaborant s Římskou říší, který ožebračuje lidi, naše lidi. Ten celník stál opodál a nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, projev milost mě hříšnému. Bože, projev milost mě hříšnému. Bože, projev milost mě hříšnému. Tak ten farizeus, když si odmyslíte to slovo farizeus, tak si řeknete takového člověka, já bych chtěl za souseda. Tak on neloupí, že jo, takže když nechám auto otevřené nebo garáž přes noc, tak se nemusím bát, že o něco přijdu. Je věrný své manželce, necizoloží, že jo, nebude tady pořádat nějaké party, nějaké bujaré pitky. Prostě je příkladný. Dvakrát týdně se postí, kdo z nás to má? Dvakrát týdně se postí, dává desátek ze všeho. Tak co je špatně na tom člověku? Ve chvíli, kdy se začne modlit, to začíná špatně. Prostě v jeho srdci byla ta spravedlnost, v jeho srdci bylo to pohrdání, v jeho srdci byla nadřazenost, v jeho srdci byla pýcha, v jeho srdci byla povýšenost. Protože on si myslel, že Bůh se dívá na ty vnější věci. On si myslel, že se dívá nejprve na to, kolik dává desátku, jak často se postí, jestli dodržuje desatero, tóru, přesně tak, jak je psáno. Ale Ježíš tuhle představu úplně rozbíjí. On říká, může přijít celník a pokud se pokoříš před Boha, tak on se dívá přesně na tvoje srdce. A já poprosím Vicky, jestli může. Já bych chtěl, aby jsme se na závěr modlili za to, aby jsme mohli jít po této úzké cestě. Protože to je přesně ta úzká cesta, těsná brána, o které mluví Ježíš. To je ta úzká cesta, po které někdy jít je strašně těžké a někdy je to strašně vratkavé, protože vlastně musíš si neustále hlídat své srdce před Bohem, protože Bůh se dívá na tvoje srdce. Pojďme se postavit, budeme se modlit chvíli.